Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țipudean. Miercuri 16 august, una din știrile care au ținut primele pagini ale publicațiilor din Republica Moldova s-a referit la plecarea de la Procuratura Anticorupție a unui procuror tânăr, Petru Iarmaliuc, pentru că este tânăr. Motivul oficial este de fapt că o nouă lege a procuraturii prevede că postul ocupat de el trebuie să revină de drept unui procuror cu vechime muncă mai mare, anume de cel puțin 4 ani. Iarmaliuc a devenit foarte cunoscut pentru implicarea în dosarele unuia din cei mai iluștri inculpați moldoveni ai momentului, fostul președinte Igor Dodon.
Este inadmisibil faptul că o persoană este plasată în arest la domiciliu, având posibilitatea reală de a comunica cu alte persoane vizate în anchetă.
Așa vorbea procurorul Iarmaliuc la un moment dat despre faptul că Igor Dodon, aflat în arest la domiciliu, avea la dispoziție toate mijloacele de comunicare moderne. Cum de pleacă acum Iarmaliuc de la dosarul Dodon și de la toate celelalte, am întrebat-o pe colega noastră specializată în justiție, Nadejda Coptu. Ziarele de astăzi, miercuri, 16 august, titrează în Moldova că procurorul anticorupție Petru Iarmaliuc nu va mai fi de fapt procuror anticorupție. Care este cauza acestui ecou așa de puternic a unei mutări de procuror dintr-o parte în alta a sistemului, Nadejda?
Iarmaliuc a fost mutat dintr-o procuratură în alta din motivul unor schimbări legislative adoptate la legea procuratorului de către Parlament la 31 iulie anului acesta, adică la ultima sesiune parlamentară. Aceste prevederi, printre altele, prevăd că în Procuratura Anticorupție pot lucra doar acei procurori care au experiență de 4 ani de lucru într-o procuratură obișnuită. Petru Iarmaliuc, el din start a fost numit în anul 2019 ca procuror ai Procuraturii Chișinăului. Ulterior, el a fost delegat temporar în Procuratura Anticorupție. Și deci, noua variantă a legii procuraturii spune chiar și procurorii delegați care nu au aceeași experiență de 4 ani, nu pot lucra în această procuratură.
Motivul pentru care presa e așa de preocupată de mutarea lui Iarmaliuc este că el se pare că a avut în sarcină, a avut în lucru dosare foarte importante, da, inclusiv al fostului președinte al țării, Igor Dodon. Cum se face că puterea care, sau deputații puterii care vor să lupte împotriva corupției, declară că luptă împotriva corupției, adoptă apoi o lege care, uite, pare să împiedice efortul ăsta, sau așa pare la prima vedere?
Deci, acea lege, acele modificări legislative care au fost adoptate de Parlament, ei aveau ca scop anume îmbunătățirea calității procurorilor care investigează dosarele și îmbunătățirea mecanismelor care le evaluează. Deci, dacă să vorbim teoretic, se dorea un lucru bun. Este normal ca niște cauze de rezonanță care sunt extrem de complicate să fie examinate de procurori care au destulă experiență.
Avem motive să credem că totuși dosarele astea mari, dosarele importante, vor cădea pe mâini bune în absența lui Iarmaliuc, care iată e prea tânăr?
Trebuie de menționat că nu pe toate dosarele el era singurul procuror. În mai multe dosare erau formați grupuri speciale din care făceau parte mai mulți procurori și care chiar și veneau ei în două în ședințele de judecată. De exemplu, pe cazul procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu, Petru Iarmaliuc prezenta învinuirea cu fosta șefă interimară a Procuraturii Anticorupției Elena Kazakov. Deci, dacă Iarmaliuc vine în Procuratura Chișinăului, putem anticipa că doamna Kazakov va continua să prezinte învinuirea pe acest caz și trebuie să luăm în considerație că ea deja de mult timp prezintă aici învinuirea. Dacă să vorbim de cazul lui Igor Dodon, trebuie de menționat că acest caz a fost trimis în judecată și semnat anume de Petru Iarmaliuc. Dar din primele ședințe, învinuirea a fost prezentată și de un alt procuror, Vitalie Codreanu. Și deci putem anticipa că dacă Iarmăliuc n-a să fie, dosarul va fi ulterior condus de o persoană care de mai mult timp asista la ședințele de judecată și știe mai multe mărunțușuri din acest dosar.
Pe de altă parte, se pare că Iarmăliuc a fost foarte popular, foarte bine văzut de presa independentă de la Chișinău, nu? Și de aici o fi această reacție generală de surpriză la faptul că el nu va mai fi acolo. Rămânând la el, este posibil ca legea să se modifice înapoi ca să-i permită să revină sau ar fi absurd să credem așa ceva?
Eu cred că în a doilea scenariu el doar acum are experiență de 3 ani jumate. Peste jumate de an el deja se poate să pretinde pe o funcție în Procuratura Anticorupție și nu doar ca procuror delegat, dar ca procuror anticorupție pe un mandat îndelungat.
Revenind un pic la substanța muncii lui de până acum, și în primul rând la poate la cel mai cunoscut dosar al fostului președinte Igor Dodon, cam în ce fază ne aflăm cu multiplele lui probleme cu justiția?
Deci aici trebuie de precizat că Iarmăliuc instrumenta 2 cauze penale a lui domnului Dodon. Primul caz este cel care este numit în popor culioco, adică Dodon este acuzat de faptul că a primit de la fostul președinte ai Partidului Democrat Vladimir Plăhătniuc o mită în valoare de la 600 mii de dolari până la 1 milion, adică cifre concrete încă nu a fost numită de procuror sau nu a fost confirmată. Acest dosar este practic un an examinat la Curtea Supremă de Justiție. Au fost pe acest dosar mai multe amânări din cauza că mai mulți judecători ai Curții Supreme de Justiție și-au dat demisia și următoarea ședință ar trebui să aibă loc la începutul lunii septembrie. Dar a doilea dosar era numit cazul certificatului medical. El era examinat de judecătoria Buiucani, a fost pornit în februarie anului 2023 de către Petru Iarmăliuc. El susținea că Igor Dodon și soția lui Galina au folosit un act medical fals pentru a obține permisiunea de a pleca peste hotare. Și Igor Dodon și Galina Dodon, ei aveau interdicție de a părăsi Moldova, fiind cercetați penal. Dodon are mai multe dosare, din câte se știe, Galina Dodon este cercetată doar de îmbogățire ilicită și acest caz mai este investigat la procuratură. Și deci, în opinia procurorului Iarmăliuc, ei s-au folosit de un certificat medical fals, cu totul că familia Dodon afirmă că certificatul nu era falsificat. Acest dosar era examinat de câteva luni ca unul separat, dar în vara anului 2023 el a fost conexat cu alt caz care vizează pe fostul președinte și anume cazul Energocom. Acest caz este instrumentat de alt procuror și aici ține deja de acțiunile lui Dodon în timpul când el era ministrul energeticii în anul 2008.
A fost Nadejda Coptu. Moldova va fi tranzitată cam peste o lună de mii de credincioși evrei în drumul lor spre un loc de pelerinaj din Ucraina invadată de Rusia. Tranzitul a fost convenit recent la Chișinău de ministrul de externe al Israelului, Eli Cohen, dar apoi Kievul s-a plâns că n-a fost consultat și a amenințat că nu-i va lăsa pe pelerin să intre dacă Israelul nu renunță la planuri de a expulza niște ucraineni fără acte în regulă. Până la urmă, disputa s-a aplanat, iar Moldova se poate pregăti de acum de marele tranzit evreiesc spre Umani, așa se numește localitatea unde vor merge pelerinii. În timpul cât Ucraina și Israelul se înțelegeau și nu prea, Ilana Giurchescu a luat legătura cu un ziarist israelian de la cunoscutul cotidian Haaretz, Amir Tibon. În interviul care a rezultat, l-a întrebat mai întâi despre altă chestiune bilaterală, israeliano-moldoveană, anume soarta lui Ilan Shor, pe care Israelul nu l-a extradat autorităților de la Chișinău deocamdată. Asta pentru că chiar în Haaretz s-a scris că în ultima vreme Israelul prea a devenit un loc sigur pentru oligarhi din fostele republici sovietice. De ce? Răspunde Amir Tibon.
Israelul a devenit un refugiu pentru oligarhii și criminalii din Rusia și din fostul spațiu sovietic este tot cazul citatul dintr-un articol al cotidianului la care lucrați ca editor diplomatic, Haaretz, articol intitulat Viața pe picior mare a criminalilor care s-au stabilit în Israel și de unde se pare că nu riscă să fie extradați. Un caz în speță a oligarhului și politicianului moldovean Ilan Șor, născut în Israel și revenit acolo după 2019. Șor a fost între timp condamnat la 15 ani închisoare Moldova pentru furtul miliardului, este pe lista de sancțiuni a Statelor Unite, a Marii Britanii și a Uniunii Europene pentru activitatea sa prorusă și asta pe fundal războiului din Ucraina, desigur. Chișinăul a cerut extrădarea lui, pentru moment, fără niciun rezultat. Dar Șor nu este singurul exemplu. Am putea face o listă lungă de oligarhi din Rusia, din Ucraina, care au găsit refugiu în Israel. De ce este Israelul atât de reticent la extrădarea propriilor cetățeni?
Din două motive. Unul financiar. Oligarhii aduc mulți bani, investesc masiv în imobiliar, de exemplu. Al doilea motiv este diplomatic. Israelul nu simte nicio presiune din afară ca să-i extradeze sau să ia orice alte măsuri punitive. Dacă ar fi vreo presiune serioasă din partea Statelor Unite sau unor țări importante din Uniunea Europeană, s-ar putea ca guvernul să reacționeze diferit. Să luăm cazul lui Ilan Șor, ilustrează bine situația. Este ținta sancțiunilor americane, este văzut cu ochi foarte critici de multe țări europene importante și totuși poate folosi Israelul ca refugiu, de unde să-și lanseze campania de destabilizare a Moldovei. Până acum nu am auzit însă ca Statele Unite sau Uniunea Europeană să critique această situație și atunci Israelul nu are de ce schimba strategie.
Mai este un caz de politician care folosește Israelul pentru propaganda sa prorusă. Este vorba de fostul deputat ucrainian Vadim Rabinovici. A fugit din ideea după începutul invaziei ruse, de atunci a fost acuzat de trădare în Ucraina, s-a emis un mandat de arestare pe numele lui. Ce impact au astfel de cazuri asupra relațiilor Israelului cu Ucraina? Desigur, pe fundalul războiului provocat de Rusia acum.
Este numai un aspect al politicii Israelului față de Ucraina, care ne mulțumește pe foarte mulți la Kiev. De la începutul războiului, Israelul și-a menținut neutralitatea. Este de înțeles de ce Israelul nu vrea să se implice militar în vreun fel. Pe de altă parte, Israelul face o serie de gesturi față de Rusia care merg mult peste neutralitate. De exemplu, organizează evenimente culturale împreună cu Rusia, ceea ce niciun alt stat aliat al Statelor Unite sau Uniunii Europene ar face astăzi. Sau faptul că are un trialog cu Rusia, care iarăși merge mult peste comunicarea necesară pentru a coordona acțiunile din Siria. Și nu în ultimă instanță toate aceste incidente cu oligarhi sau politicieni proruși care se stabilesc în Israel, de unde își lansează campaniile de propagandă. Dar, cum am spus și mai devreme, în absența unor presiuni insistente din partea Statelor Unite sau a unor țări importante din Uniunea Europeană ca Israelul să pună capăt acestei practici, nu văd nicio șansă ca guvernul să schimbe direcția.
Asta nu complică și mai mult relația cu Ucraina? Recent a scris și despre incidentul cu ambasadorul ucrainean în Israel, convocat la Ministerul de Externe, și despre intenția Kievului de a renunța la aranjamentul cu Israelul privind călătoriile fără viză.
Ucraina este multă vreme nemulțumită de politicile Israelului, iar amenințarea cu reintroducerea vizei pentru cetățenii israelieni a venit într-un moment cheie. Înainte de sărbătorile evreiești din septembrie, Rosh Hashanah, Yom Kippur, când zeci de mii de evrei ultra-religioși merg în pelerinaj în Ucraina, la Uman, orașul unde este înmormântat un rabin faimos. În acest moment, Ucraina spune Israelului, pe de o parte, ridicați o serie de obstacole în fața refugiaților din Ucraina care caută azil, pe de altă parte, întindeți covorul roșu pentru tot felul de oligarhi proruși. În aceste condiții, nu vă așteptați ca noi să ne ținem ușile deschise pentru cetățenii israelieni care vor să vină la Kiev sau în Ucraina în general cu ocazia sărbătorilor. Evident, este vorba în acest moment de o hârjoneală diplomatică.
Recent, ministrul de externe israelian a fost la Chișinău. Se pare tocmai pentru a discuta despre acest pelerinaj al evreilor hasidici, care anul acesta ar urma să treacă prin Moldova. Cum la pelerinaj participă extrem de mulți evrei care nu sunt cetățeni sau numai cetățeni israelieni, piedicile puse de Kiev nu ar trebui să-l împiedice totuși să se desfășoare.
Nu știu dacă și în ce condiții va avea loc pelerinajul. Este timp suficient ca acest conflict să fie rezolvat, dacă este bunăvoință de ambele părți. O să vedem dacă ucrainenii în acest moment nu fac decât să-și arate mușchii. Dar am văzut și în cursul vizitei la Chișinău a ministrului de externe, Eli Cohen, cel puțin la nivel public, cazul Șor nu a fost menționat. S-ar părea că toate discuțiile s-au concentrat pe pelerinajul de la Uman și relațiile bilaterale, mai ales comerciale. O să vedem dacă totuși este mai mult decât s-a declarat oficial.
Ambasadorul Ucrainei în Israel a fost convocat la Ministerul de Externe după ce a acuzat public Israelul că avea o atitudine pro-rusă. Care au fost consecințele și cum reacționează Israelul la cererea Kievului se pare ca să fie scos din așa numitul grup Ramstein, grupul țărilor aliate care discută lunar despre ajutorul militar pentru Ucraina.
Acum două luni, ambasadorul ucrainean a făcut o declarație extrem de critică la adresa Israelului. A afirmat că atunci când vine vorba de relații culturale sau diplomatice, cum ar fi marcarea festivă a deschiderii noului consulat rus la Ierusalim, Israelul merge mult peste linia neutralității. Astea sunt gesturi evident proruse. Iar pentru o țară ca Israelul, care are relații atât de strânse cu Statele Unite, este foarte problematic să fie acuzată că ar sprijini Rusia. În opinia mea, Statele Unite lucrează aici cu două măsuri. Cere altor țări ceea ce nu cere Israelului. Este multă ipocrizie. Orice altă țară care ar face ce face Israelul ar fi admonestată. Când este vorba despre Israel, America pretinde că nu vede și nu aude. Dar cum ambasadorul ucrainean a criticat în public și deschis politica guvernului israelian, autoritățile trebuiau să reacționeze, deci l-au chemat la Ministerul de Externe și l-au avertizat. Se vede că nu a luat avertismentul în serios. Continuă să critique deschis Israelul. Aceste incidente încep să devină însă normalitate în relațiile bilaterale.
Și ce este cu cererea Ucrainei ca Israelul să fie exclus din grupul de la Ramstein?
Pentru moment nu știu mai mult, dar pot spune că, în general, Ucraina a fost profund nemulțumită de modul cum a reacționat Israelul de la începerea invaziei ruse. Am criticat des politica Israelului față de Ucraina, dar pot să înțeleg de ce nu acordă sprijin militar. Dacă ar face-o, ar fi într-o situație foarte complicată în raport cu Rusia și știm că Rusia mai are o prezență militară în Siria, care se învecinează la nord cu Israelul. Lăsând la o parte ajutorul militar, cred că Israelul ar fi putut face mult mai mult pentru Ucraina la nivel diplomatic, la nivel etic, când vine vorba de acțiuni publice. Dar Israelul pare să fie ales direcția opusă. Invocând neutralitatea militară, spune, nu luăm nicio poziție, nici la nivel moral, și continuăm să avem relații normale cu Rusia, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Asta provoacă multă frustrare la Kiev, mai ales când vine vorba de președintele Volodymyr Zelensky, astăzi cel mai important lider evreu din lume. Se aștepta la mai multă solidaritate de la premierii statului evreu Benjamin Netanyahu, Yair Lapid, Naftali Bennett. Cred că a fost dezamăgit.
Cum reacționează diaspora venită din fosta URSS, care este numeroasă și puternică politic, în contextul războiului din Ucraina provocat de invazia rusă?
Populația care a venit aici în Israel din fosta Uniune Sovietică la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, este foarte amestecată. Sunt ruși, sunt ucraineni, sunt evrei din alte părți. Cred că marea majoritate simpatizează cu Ucraina și are o atitudine cel puțin circumspectă, dacă nu chiar ostilă față de regimul Putin și prezența sa în Siria. Sunt oameni care au emigrat în Israel pentru că au vrut să scape de tiranie. Au vrut un viitor mai bun pentru copiii lor. Înțeleg că ce se întâmplă acum în Ucraina nu este un război împotriva naziștilor, cum susține Putin, ci reflexul imperialist al unei țări de a acapara teritoriile altei țări. Desigur, în această mare diaspora sunt și grupuri care susțin politica lui Putin și acceptă argumentele lui Putin, dar marea majoritate a celor care au emigrat din Ucraina și din Rusia văd lucrurile diferit. Înțeleg că războiul din Ucraina este acum o luptă pentru libertatea și democrația lumii întregi.
A fost un interviu cu ziaristul israelian Amir Tibon, realizat de Ileana Giurchescu. Vocea lui Amir a fost dublată de colegul meu Radu Benea, care revine în continuare cu o relatare tot despre corupție și oligarhi din fosta Uniune Sovietică. De data asta cu dezvăluiri despre cum un agent al Poliției Federale Americane, FBI, ieșit la pensie, a ales să lucreze tocmai pentru cunoscutul oligarh rus Oleg Deripaska, pe care înainte l-a închetase.
Un fost agent de rang înalt al FBI a recunoscut că a lucrat pentru oligarhul rus Oleg Deripaska, în timp ce acesta se afla sub incidența sancțiunilor americane și a pledat vinovat la acuzația de conspirație. Recunoașterea vinovăției a fost partea unei înțelegeri cu procurorii care au renunțat la alte acuzații mai grave împotriva lui Charles McGonigal. Pledoaria lui McGonigal, făcută la 15 august în fața unui judecător federal din New York, pune capăt unei urmăriri penale care a uimit FBI, agenția federală în cadrul căreia acesta a investigat ani de zile operațiunile de influență rusească. Charles McGonigal a fost agent FBI timp de peste 20 de ani, iar în ultimii 2 ani ai carierei sale, până când a ieșit la pensie în 2018, a condus serviciul de contrainformații al oficiului FBI din New York. În această calitate, el însuși a luat parte la anchete ce vizau pe oligarhii ruși, inclusiv pe Oleg Deripaska. Inițial, în ianuarie anul acesta, McGonigal a fost pus sub acuzare pentru infracțiuni mai grave, inclusiv pentru spălare de bani și încălcarea sancțiunilor americane. Procurorii susțin că McGonigal și un fost diplomat rus cu care a fost asociat au fost plătiți cu peste $200.000 pentru servicii acordate lui Oleg Deripaska, un magnat rus din domeniul energiei și metalelor, care a fost mult timp considerat un om apropiat al Kremlinului. Deripaska a fost trecut pe lista de sancțiuni a Ministerului de Finanțe al Statelor Unite în 2018. Anchetatorii spun că McGonigal a fost angajat pentru a aduna informații compromițătoare despre un alt oligarh rus, Vladimir Potanin, un rival al lui Deripaska. Oficialul FBI și fostul diplomat rus Sergei Shestakov ar fi încercat de asemenea să obțină eliminarea lui Deripaska de pe listele de sancțiuni americane. Shestakov a pledat însă nevinovat la acuzațiile mai grave decât cele care fuseseră formulate inițial împotriva lui McGonigal. Cei doi au încercat să ascundă implicarea lui Deripaska, printre altele, prin faptul că nu l-au numit direct pe Deripaska în comunicările electronice, au folosit companii fantomă ca părți în contractul care descria serviciile ce urmau să fie prestate, au folosit o semnătură falsă pe acel contract și au folosit aceleași companii fantomă pentru a trimite și a primi plăți de la Deripaska, a declarat Departamentul de Justiție într-un comunicat de presă după ce McGonigal și-a prezentat pledoaria. Marți 15 august, fostul oficial FBI a spus în cadrul audierilor de la Tribunalul Federal din Manhattan că a lucrat pentru Deripaska din primăvara până în toamna anului 2021 pentru a găsi informații compromițătoare despre oligarhul rus Vladimir Potanin. Cu aceste informații, Deripaska ar fi dorit să inițieze sancțiuni americane împotriva rivalului său. Potanin, în vârstă de 62 de ani, este președintele companiei Nornickel, cel mai mare producător mondial de paladiu și nichel și este unul din cei mai bogați oameni din Rusia.
A fost Radu Benea.
pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În Statele Unite, una din temele de politică externă cele mai actuale este continuarea sprijinului politic, economic și militar pentru Ucraina invadată de ruși. Ultimele evoluții din domeniu sunt sintetizate în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Organizația non-profit republicană, care nu-l sprijină pe Donald Trump, a lansat marți o campanie care îndeamnă membrii republicani ai Congresului să mențină sprijinul pentru Ucraina în contextul unei rezistențe crescânde la pachetele suplimentare de ajutor din partea unor facțiuni cheie ale partidului. Republican pentru Ucraina, lansată marți de organizația non-profit Defending Democracy Together, este o campanie de 2 milioane de dolari care conține declarații ale unor alegători republicani, îndemnând politicienii și membrii în forul legislativ să sprijine Ucraina. Reclamele vor fi difuzate la televiziuni și pe YouTube până la sfârșitul anului. Defending Democracy Together se descrie ca o organizație de politici publice creată de conservatori și republicani. Grupul, care este condus de Bill Kristol și Sarah Longwell, s-a pronunțat împotriva fostului președinte Trump și în sprijinul dreptului la vot. Campania intenționează să se concentreze pe dezbaterea republicană din Wisconsin de la 23 august, prima dezbatere a prezidențialelor din 2024, afișând mesaje pe 10 panouri publicitare în Milwaukee și de asemenea la canalul Fox în timpul dezbaterii. Gunnar Raimer, purtătorul de cuvânt național al campaniei, a declarat într-un comunicat de presă: prea mulți lideri ai partidului par să creadă că nu există nicio pedeapsă pentru a te opune democrației ucrainiene și rolului Americii în sprijinirea luptei pentru libertate. El a continuat: ne aflăm aici să le reamintim că există mulți republicani în toată țara care susțin Ucraina, a adăugat Raimer. Această mișcare vine în contextul îngrijorilor tot mai mari cu privire la sprijinul în scădere pentru Ucraina în cadrul Partidului Republican, atât în Congres, cât și în campania pentru alegerile din 2024. Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, Michael McCaul, și-a exprimat îngrijorarea luna trecută după ce 70 de membri republicani ai Camerei au votat pentru un amendament la un proiect de lege privind politica de apărare care ar fi interzis asistență viitoare pentru Ucraina. Un alt amendament, care propunea tăierea a 300 de milioane de dolari din fondurile pentru Ucraina, a primit sprijinul a 89 de membri republicani ai Camerei. Administrația Biden a prezentat luni un pachet de asistență pentru securitatea Ucrainei în valoare de 200 de milioane de dolari. De asemenea, administrația are o cerere suplimentară de finanțare pentru Ucraina, care include 24 de miliarde de dolari, dar soarta acestei propuneri rămâne neclară, deoarece mulți membri republicani au indicat că se vor opune. Pe măsură ce cursa prezidențială din 2024 se intensifică, candidații republicani se găsesc în dezacord unii cu alții în privința Ucrainei, unii spunând că președintele Biden nu face suficient pentru a sprijini cauza Ucrainei, iar alții că războiul din Ucraina nu ar fi o prioritate majoră de politică externă pentru Statele Unite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Cinci universități din Republica Moldova au fost acreditate la nivel european, fapt care permite recunoașterea diplomelor eliberate de ele în țările Uniunii Europene. Acreditarea a fost făcută de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și a fost precedată de autoevaluarea și evaluarea calității instituțiilor. Pregătirea pentru acest proces a durat mai bine de 2 ani și a fost parte a unui proiect cofinanțat de Comisia Europeană. Universitățile moldovene recunoscute sunt Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat Alecu-Ruso din Bălți, Universitatea de Stat Bogdan Petecei-Cuhașteu din Cahul, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Acreditarea europeană este valabilă deocamdată pe 5 ani. Aproape 10.000 de civili au fost uciși de la începutul războiului din Ucraina, a afirmat înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. Printre victime s-au numărat și 500 de copii. Cifra reală a victimelor conflictului ar putea fi însă mult mai ridicată. ONU notează că bilanțul nu este complet pentru că lipsesc date din mai multe regiuni. Cifrele ONU mai arată că vasta majoritate a celor uciși, aproape 7400, au murit în regiuni ucrainene bombardate de Rusia și apărate de armata Ucrainei. În regiunile ocupate de trupe ruse au murit ceva mai mult de 2000 de persoane. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.